kopā šodien ir pieslēgušies 537 objekti. Tas ir 6,5%.
Šiem objektiem siltumu piegādā siltumapgādes uzņēmums Rīgas siltums. Tā pārstāve Linda Rence skaidro, ka lielākā daļa no šiem objektiem ir nevis daudzdzīvokļu mājas, bet gan izglītības un ārstniecības iestādes, bet, protams, ir arī dažas dzīvojamās mājas, kurām apkure ir pieslēgta.
Ja mēs salīdzinām datus ar iepriekšējo periodu, tad mēs redzam, ka ir mazāk. Un tas, protams, ir saistīts ar vairākiem faktoriem. Viens ir arī ārgājas temperatūra pietiekami silta, un ņemot vairāk šobrīd potenciālos tarifus, tad noteikti ir arī šis taupības elements. Un ir arī klienti, kas ir savās mājās pārnājuši un, piemēram, vienojušies par to, ka, teiksim, vedīs 3 dienas pēc kārtas plus 8 grādus, un tad viņi slēgsies klāt apkurē. Tā kā šie iemesli ir ļoti dažādi.
Savukārt Rīgas namu apsaimniekotāja paspārnē ir vairāk tūkstoši daudzdzīvokļu māju, kurām ir centralizētā apkura, bet šobrīd neviena no tām ar apkuras pieslēgšanu nesteidzas. Ja citus gadus šajā periodā siltumu piegāda apmēram 10 līdz 20 namu, tad šogad nevienam.
Rīgas namu pārvaldnieks šobrīd vēl nav sācis pieslēgšanu centralizēto, šobrīd nav arī iesniegumu par to, ka būtu jāpieslēdz ātrāk.
Rīgas namu pārvaldnieka pārstāvis Krists Leiškalns skaidro, ka joprojām Rīgā vairumam māju ir vertikālās vienas caurules apkuras sistēmas un tajās nav iespējas regulēt apkuras temperatūru dzīvokļos.
Ja mēs runājam tieši par lēmumu mazināt šogad apkuras temperatūru, tad Rīgas namu pārvaldnieks par šo jautājumu jau spried pirms mēneša, vēl pirms noteikuma pieņemšanas par to, ka jā, mēs šogad plānojam šo temperatūru mazināt.
Par cik?
Plāns bija tieši līdzīgs, ka visdrīzāk, ņemot vairā realitāti, tie varētu būt 1-2 grādi vairumā māju. Būs atsevišķas mājas, kur šis te kritums var būt lielāks, izmetumiski ir vēsturiski mājas, kur iepriekš jau ir kopības turējušas augstāk šo te temperatūru. Tieši daļa komforta viedokļa, galvenais izaicinājums, ņemot vairāk tieši šīs te vecās apkuras sistēmas, ir nodrošināt vienmērīgu temperatūru. Saprotiet, ka tuvākais dzīvoklis sadalē nozīmē to, ka šī temperatūra būs gabalu vairāk, augstāk. Savukārt šie te galējie dzīvokļi vistālākie no sadales. Šajā gadījumā varētu būt tie, pēc kuriem arī tiks šī te apkuras temperatūra regulēta.
Jāteic, ka Rīgas iedzīvotāji ir bijuši kūtri, lai ko darītu lietas labā un, piemēram, dzīvokļos pie radiatoriem uzliktu ierīci jeb alokātoru, kas uzskaita patērēto siltumu. Rīgas namu pārvaldnieks un Rīgas siltums jau kopš vasaras gan medijos, gan pašus rīkotos semināros iedzīvotājiem stāsta par iespējām ietaupīt. Interesi par to ir bijusi, bet līdz reāliem darbiem neviena Rīgas daudzdzīvokļu māja nav nonākusi. Krists Leiškalns skaidro iemeslus.
Ir daudz cilvēku, kurus tas interesē, bet lēmumu par to, ka ir jāveic šī te nelielā pārbūta, tad katram radiatoram jāuzliek apvads, lai varētu beigt šo te regulāciju atbilstoši nepieciešamajiem. Cilvēki interesi ir, nav šobrīd kopība lēmumu. Mums jāsaprot, ka katra šī te radiatora pārbūva un aprīkošana alokātora vidēji statistiski izmaksā no 150 līdz 170 eiro, tad vienam radiatoram, un šobrīd cilvēki acīm redzot tomēr šo te investīciju atliek.
Rīgas siltuma pārstāve Linda Rence uzsver, ka klupšanas akmens ir arī kopības lēmumu pieņemšana, jo par alokātoru uzlikšanu dzīvokļos ir jāvienojas vismaz 51% nama iedzīvotāju.
Parunājoties ar rīdzniekiem, mēs dzirdam bieži arī to, ka mēs te daži esam par to lietu dagam un mums liekas, ka to visu vajag, bet lai visu māju savākt un ļoti daudz dzīvokļu un tas ir sarežģīti un grūti un tas ir tas, ko visbiežāk norāda.
Tomēr rudens ir iestājies un pakāpeniski kļūst drēgnāks, līdz ar to oktobrī apkuri pieslēgs visiem un pirmos rēķinus ar jauno siltumu tarifu rīdzinieks saņems novembrī. Linda Zalāne, Latvijas Radio.